Sa sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsoon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Dios.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Alang sa tanan ng mga suking tigpaminaw, mga kaigsuunan o maghigalaan din sa kahanginan nga nagpaminaw nining sibyahanan o nining tulumanon ang tingog sa reformasyon, kumusta na usab kamo? Kami sa gihapon, mga panghinaot, nga kamong tanan, ana sa mga ipanglawas, ingon man, nagmanasigon sa pagpangalagad sa Dios. O kanunay kami ng hinaot, nga unta dili na ito hikalimtan ang atong relasyon sa Dios. Kaya kinimo ang pinakaminong danon, nining atong kinabuhi karon o usab. Hinaot nga unta kini ato gayon nga ampingan kining atong relasyon sa atong labang makagagahom. Matagtak na kada adlaw magahin gayon kita og panahon nga diin kita mamalandong sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo din sa kalibutan kaniadto. Ilabi na sa diha nga siya dito sa Gitsimani og labaw sa tanan, sa diha nga siya naghingutas na dito sa krus sa Kalbaryo, nagtinga hangtod nga namatay tungod og alang kanato og sa tibuok nga kalibutan. Sa gihapon mga kaigsoonan, padayon kita sa atong mga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Unya among ipanghinaot nga kung kamo dunay mga balaang kasulatan, pakiguban kamo kanako kay magkuyog kita sa pagtuon sa sagradong mga pulong sa Dios. Pero sa dili pa ning tanan, pakiguban kamo kanamo kay magampo kita. Amahan nga balaan, ikaw nga tagiya sa among mga hinulamang kinabuhi. Dalay gun ikaw og takos sa mga pagpasalamat. Pinaagi sa imong bugtong anak nga namatay sa krus sa Kalbaryo. Nangahas kami sa pagduol sa imong tronos grasya. Uban ang mga pagpasalamat tungod sa imong kaayo lang kanamo. Daghang salamat sa panglawas o kusog, ingon man kay gayonan nga maghihatag ka namo. Salamat usab nga diin kining maong sibyahanan imong gigamit nga instrumento. Aron nga imong sagarong mga pulong, makadangat nga ito sa mga katawhan, nga gutom ug uhaw sa miling kamatauran, o nga nanginahanglan niini alang sa ilang tinguha ug handom usab alang sa kaluwasan. Hinati ka mga panlangin karon sa tanang nagpaminaw, nga kami makabaton og hiniusang kaalam, kaya balugikan kanimo nga among masabtan ang miling makamatauran. Aron nga sa ingon, magiyahan kami sa pagpangalagad kanimo nga tinud-anon. Naglaom kami nga ikaw nagpatalinghog niini ug magpasaylo usab sa mundaghanan nga mga kapakyasan sa kinabuhi. Pagadawaton namo ang mga mahal mong panalangin, pinagi sang lanugahom sa mong Ginoo. Amen. Sa ato karon nga pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, dunay pipila ka mga pulong nga ato nga timbang-timbangon. Sa English gitawag siya revival, repentance and reformation. So tulo lamang. Revival nagbuot-buot pasabot nga pagpabuhi, repentance paghinulsol, reformation o reformation mao ang pagbag-o o pagreforma. Duna kita gikutlo mga kaigsuonan ug maghagalaan gikan sa Webster Dictionary. Ang revival, gipasabot din hinga an act or instance of reviving, the state of being revived. Unya as, so A, B, C. Gisgutan din hinga, renewed attention to or interest in something. B, a new presentation or publication of something. O ang C, a period of renewed religious interest. Mauni ang pipila sa mga gikuha nato nga mga kahulugan niining gisgutan alang sa pulong revival. So, kung magisguta og revival mga kaigsuonan, naghisgut kini siya sa mapananglit, sa laingbahin, an often highly emotional evangelistic meeting or series of meetings. Restoration of force, validity, or effect. So ingon ini ang gihulagway sa pulong revival. Unya, kung adto sabta sa pulong revival dito sa Encarta Dictionary, doon ay pipila gihapon ka mga kahulugan nga atong ikutlo dinhi nga aron ato nga mapamalandong unsa di kinesiya. Nagingon dinhi renewal of interest. A renewal of interest in something that results in its becoming popular once more. Then process of reviving somebody, the process of bringing somebody back to life, consciousness or false friend. Kini maoy nindot nga kahulugan ilabi na kung espetuhanon nga kahimtang ang atong hisgutan. Ikaapat, the recovery of life. The recovering of life, consciousness or false friend. Kalima, religion, renewed religious interest. A new interest in religion or the reawakening of such interest. Ato pa gisgutan dinhi ang sa reliyoson nga mga intereses o sa kabag-ong mga katuyuan nga kinahalan siya mapabuhi o kahamapukaw, reawakening. Ani Christianity, Evangelical Christian Meeting, a meeting or a series of meetings of Evangelical Christians intended to awaken religious fervor in those who attend. Ingon niini ang gihulagway makaigsunan may tungod niya ng revival or pagpabuhi. Isgutan din hinga katong kinatibukan kung atong isumada sa Binisaya alang sa usa ka kabag-uhan sa mga katuyuan o mga interes nga musangpot ngadto sa mahimo siyang bantog sa mga kalihukan ingon niya na, no? Unya mahimo siyang aktibo, mahimo siyang mapabuhi ang tinguha, mapukaw ang medyo nahikatulog nga sitwasyon. So mo nang isulti sa Microsoft Encarta nga atong gikutlo dinhi. Kung maadto kita sa Reformation, ang una ingon nga act of reforming. The act of reforming somebody or something. Unya ikaduha, reformed state. Sa ato pa, past tense na siya. A reformed state, especially a general improvement in somebody's behavior. So, gisgutan din hiusab ang kahimtang sa pagkabag-o. Usa ka proseso sa pagbag-o sa pipila nga nang kinahanglan ni ini nga kabag-uhan. Kung maadto na ta sa past tense, sa ato pa, nakadangat na gyud sa kahingpitan, gisgutan din hinga ang usa ka na bag-ong kahimtang. Ilabi na ang kinatibuk-an nga pagpausbaw sa pamatasan o pagginawi sa pipila ka mga tao o sa tao nga nagkinahanglan ni ini. Ingon ni ini ang gilarawan din sa atong mabasa. Unya kung muadto sab kita sa laing bahin pa ato ninggi kuha dinhi ang pipila ka mga kasayuran nato alang ni ining puntoha. Bisan pa nga ato naman untang masabtan kung unsay buti pasabot ni revival o reformation, pero gipangkuha nato ninggi kutlo tungod kay mao kini ang inuntag standard reference aron sa pagpahibalo, pagpasabot nga mao dinhi mga kahulugan. Mga atong gitinguha makaigsunan nga atong makuha ni aron lamang ato usab nga makutlo ang tinuod nga kahimtang niya. Karon dunay usa ka magsusulat nga ilado sa tibuok kalibutan. Ato usab nga ikutlo ang iyang sinultihan, ang iyang mga pamahayag nga pagpasabot ni ning gitawag og revival and reformation. Matud pa, a revival and a reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Matod pa dinhi nga ang pagpabuhi o ang pagbag-o o pagreforma kinahalan gayon nga mamahimo ilalom sa pagministeryo sa balang espiritu. Ang pagpabuhi o ang reformasyon o pagbag-o mao'y duha ka nagakalahi ng mga butang. Ang pagpabuhi nagakahulugan sa pagkabag-o sa espirituhanong kinabuhi. Usa ka pagpabuhi sa mga kagahom sunahuna o kasing-kasing. Usa ka pagkabanhaw gikan sa espirituhanon nga kamatayon. Mao'y dinhi pasabot dinhi galag soon ang kahulugan ni ining pagpabuhi. Unya, magakakuyog kining duha. Kinahanglan nga magkuyog, dili sila magakabulag. Unya, atong ipadayon dito sa sumpay ni ini. Nagingon, reformation signifies a reorganization, a change in ideas and theories, habits and practices. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this work, they must blend. Dinhi gipasabot usab kung unsa ang kahulugan sa reformasyon. Ang reformasyon di ay nagkahulugan o reorganisasyon. Usa ka kausaban sa mga ideya, mga teorya, mga pagginawi o mga pagkinabuhi. Ang reformasyon dili kini magdala o mga maayong bunga sa pagkamatarong, gawas kung kini nadugtong uban sa pagpabuhi sa espiritu. ang pagpabuhi o ang reformasyon, kinahanglan magabuhat o magahimo sa ilang napatudlo ng mga buluhaton. O sa pagbuhat nini nga buluhaton, kinahanglan nga sila mahiusa. Mao nga, dinhigi hulagway mga kaigsuunan ang pagpabuhi o ang reformasyon. Mabalikan nato ang pagpabuhi sa espirituhanon. Ang importante nining atong pagtuon mao ang pagpabuhi sa atong espirituhanon nga kamatayon. Hinom naman nato nga kita sa atong kinaiya, sa atong nahimong kahimtang, sa espirituhanong kahimtang, anaa kita sa espirituhanong kaluya, espirituhanong kamatayon, sumalas kay Asus pala ang kasulatan. O kung dili kini siya mapabuhi, mahinungdan nga nung ang atong espirituhanong kinabuhi sa atong namatikdan, luya. Di ba atong namatikdan nga kung mga kalihukan ganing espirituhanon, bisag unsa pa ang atong mga grupo sa tinuuhan, kung padulong na gani sa kalihukan espirituhanon, doon na tayo kaluya nga gibati. Pero ang atong personal nga mga kalihukan, mga katuyuan, ilamin akong mga kalipayan nga makapahimuot ka nato, abtik kita, dasig, mo na iti mailhan, nga di ay ang atong espirituhanong kinabuhi, luya. Unya, dili mabag-o ang atong kinabuhi, dili mabag-o o mausab ang atong panlantaw o pangandoy nga makakita-kita gabag-uhan hangtod nga mapabuhi ang atong himatyon o nagakamatay nga kahimtang sa espirituhanon. Tungod niini, dili nato na siya usahay ikalimod tungod kay lagi. Sumala sa atong mabasa sa sulat ni Apostol Pablo, Roma 5, versikulo 12, nagkanayon. Busa ingon nga pinaagi sa katawo misulod ang sala sa kalibutan o pinaagi sa sala ang kamatayon. O tungod ni ana, ang kamatayon may kailap sa tanan mga tao, kay ni ana ang tanan na kasala. So, ang tanan na kasala, o tungod ka na sa kasalaanan sa salamang katao nga may abot nini nga kalibutan o dayon ang tanan na takdan. Sa ito pa may kuyanap sa tanan nga mga tao, matod pa ni Apostol Pablo. Mao nga sa padayon nga pagsulti ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma, mingon siya kay ang tanan nagpakasala o nawadaan si Maya sa Dios. Sigala. Kining himaya sa Dios nga isguta gisgutan din himo kini ang kinaiya sa Dios nga sa aton nang isgutan sa atong milabay nga mga pagtuon mao kana ang nawala gikan sa atong naginikanan sa dihang sila nakasala mao nay gitawag og espirituhanong kamatayon o gani si Apostol Pablo kun atong basahon usabi iyang sulat ngadto sa mga taga-Epeso mingon siya gihatagan kamo og kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas og mga sala patay kita tungod sa paglapas patay kita tungod sa sala. So, ingon niini ang paghulagway sa balaang kasulatan mga kaigsuunan sa atong kinabuhi nga espirituhanon. Nga nga, baliko nato kung dili mapabuhi ang patay nga kahimtang sa espirituhanong kinabuhi sa tao, magpabilin siya nga siyang pagpangalagad taphaw, siyang pagpangalagad salingkapaw, unya kulang ugana, kulang og interest, nga dili kini mo ay kagustuhan sa Dios. Sa panahon ni Kristo kaniadto, usa ka panahon ni ana sa diha nga siya nanawagan sa iyahang mga tinunan. Unya usa ka gustong musunod kaniya. Miingon kini, mihangyo nga to kaniya. Ato kani mabasa sa Mateo 8 bersikulo 21. Dinhi nagingon. Ang usa sa iyang mga tinunan, nagingon kaniya, Ginoo, tuguti ako sa pag-adto usa sa paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus miingon kaniya, numunot ka kanako ug pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga minatay. Tanawa higala igsuon kining mga pulungan ni Kristo. Ang patay ilubong sa mga minatay. Or ang patay magalubong sa ilang mga minatay. O sa may buti pasabot din eh, mga kaigsuonan. Hinunuman nato pag-ayo, balikon nako nga kita, patay sa sala o paglapas. Patay ang atong espirituhanong kinabuhi. Busa, usa kay gayon niini, balikan nato nga sa dihang usa sa mga tinunan ni Kristo. Mihangiyo nga musunod unta, mukuyog unta kang Kristo, pero muuli o sa siya sa ilaha tungod kay gusto nga makilubong sa iyang amahan nga namatay. Pero matod pa ni Kristo, sunod ka nako, kuyog ka nako, pasagdi ang mga patay nga magalubong sa ilang mga minatay. Unsa nang kamatayon? Espirituhanon nga kamatayon. O gani, si Apostol Pablo nagsulat usab nga to sa kang Timoteo. 1 Timoteo 5, versikulo 6, matod pa ni Apostol Pablo, nga siya nga nagapatuyang sa kalipayan, patay na samtang siya buhi pa. Sa ato pa, kung ang tao nining kalibutan na magapatuyang siyang gusto sa iyang kalipay nga wala mahiuyon sa kabuton sa Dios sa mga mata sa Dios kini patay na samtang buhi pa mao nga si Apostol Pedro sa iyang sulat usab Ningon siya nga tungod niini giwali ang among maayong balita ngadto sa mga nangamatay. Giwali ang maayong balita ngadto sa mga nangamatay. Ngano man higala? Dako kaayo o kapuslanan nga makapabuhi ang maayong balita. Sa ato nang naisugutan sa milabay kinsa gani maayong balita? Walay laing maayong balita kundili si Kristo. Si Kristo lamang ang atong bugtong paglaom nga makahawas kita gikan niining atong espirituhanong kamatayon. Matod ni Apostol Pablo sa Episo 5 versikulo 14, tungod niini siya nagaingon, pagmata ikaw nga nagkakatulog o bumangon kagikan sa mga minatay o si Kristo, magahayag kanimo. Bumangon gikan sa mga minatay. Buti pasabot sa mga kalihukan niining kalibutana nga sa atong naisigutan na sa sulat ni Apostol Pablo, kung magpatuyang ang tao diha sa iyang kagulingong kalipayan, bisan siya buhi pa, giisip sa Dios nga siya patay na. Mahinungdan nga no nga ato nga gibalik-balik kining maong mga pulong sa Dios nga halos magkapupariho lamang ang gipasabot dinhi sa mga bersikulo nga atong ipangbasa. Tukod kay naghulagway kini magkaigsoonan sa atong espirituhanon nga kahimtang nga kinahalan mapabuhi siya. Padayon kita sa pagbasa nining mga sulat ni Apostol Pablo, kining niya sa Roma kapitulo 13 mga bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 14. Matod ni Apostol Pablo, og kini sa hingsayran ang panahon nga takna na gayod nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog, kay karon ang atong kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. Ang kagabhion miagi na og nagsigambot na ang adlaw, busa isalikway ta ang mga buhat sa kangitngit og isuloob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Magkinabuhi kita sa kaugdang ingon nga sa adlaw. Dili sa kaulit og bisan sa paghubog-hubog, dili sa kaulag og sa kalawayan, dili sa pagkabahin-bahin bisan sa pagpangabugho. Kung dili isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo og dili kamo managtagana alang sa ulod sa pagtagbaw sa makailubgo niini. Ingon niini di ay ang kahimtang sa atong kahimtang espirituhanon sa tubangan sa Dios. So, gipasabot lamang ni Apostol Pablo nga nasayra nato nga ang takna panahon na gyud nga magmataunta ang tao. Ibutangan natog unta nga man tungod kay ilabi na sa atong panahon karon. Atong hinumduman nga samtang nagakaduol ang panahon sa katapusan ining kalibutan, nagakaanam hinuon ang tao nga nagapatuyang sa kagulingon nga halos wala na'y panahon alang sa Dios. Walay panahon alang sa mga kalihukan nga espirituhanon. Inyo bang namatikdan magkaigsoonan? At orugang lakbitan makadiyot ang atong sitwasyon. Kani, based on observation, kanabang sa atong pag-obserbar? Tanawa, bisan sa panahon na lang doon ay mga fiesta sa barangay, fiesta sa lungsod. Tanawa kuno kung asa ang naaydaghan nga tao nga atong makita, sa simbahan o sa kalingawan. Asa kay mas daghan og tao, sa bungan o simbahan? Mga kalingawan o simbahan? So kung ato na siyang balansyuhon, ato siyang pamalandungon, atong makita, nagpamatuod ang aktual nga kahimtang o kondisyon sa kalibutan karon. Mas daghan ang mga tao nga magpunsisok ngadto sa kung unsa-unsa man nga kalingawan. Bisan na lang pananglit, kita, nahibalo naman ta, doon natin gitawag og pambansang kamao. Di ba? Tanawa, hilom ang tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan ha? Hilom ang tibuok kalibutan. Mga sakyanan, dili maproblema ang trafiko din sa atong nasod sa Pilipinas sa diha ngang atong pambansang kamao, muaway. Ang buti pasabot, ang punto lamang din higala nga mas daghan ang interesado nga mutanaw, maminaw, alang sa mga kalingawan o kaha, kanang makapahimuot sa atong kagulingon. Apan kung ngadto sa simbahan, tanawa, dugay na kayong sa kauras, dugay na kayo ang pilakauras, aron mamalandong, may tungod sa gugma sa Dios alang sa tao. Ingon niini ang gihulagway sa balaang kasulatan magkaigsoonan nga atong kahimtang, pero gipasabot ni Apostol Pablo nga kinahanglan magmata na tagikan sa pagkatulog. Kaya nga naman, ang atong kaluwasan mas duol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. Kung nagalagad ta pananglit, 5 years, 10 years, 15, 20, 30 years ang milabay. O mauna na kadugay ang pagpangalagad sa ato pa nagkaduol nga nagkaduol ang atong gilauman nga diin. Atong makita ang atong maluluwas. Mao nga ang tambang ni Apostol Pablo nga igo na katong miaging panahon. Unya, katong mga buhat sa kangitngit, kana mga buhat nga dili maayo, nganong isgutan din ang buhat sa kangitngit tungod kay lagi kadaghanan sa magbuhat og dili maayo, ato sa ngitngit, ato sa tago. Unya isa likway nato ang tanan mga buhat sa ngit-ngit ug isulob tang hilagiban sa kahayag. Dayon magkinabuhi nato sa kaugdang. Ingon sa adlaw. Dili sa kaulit ug bisan pa sa pagubog-hubog. Dili sa kaulag ug sa kalawayan. Dili sa pagkabahin-bahin bisan sa pangabugo. Kay mao kini ang kadaghanang problema ni ining kalibutan nga atong ipuyan karon. Unya si buhato nato. Matud ni Apostol Pablo, isulob ang Ginoong Jesucristo ug dili na magtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgo niini. Unya kun anaa na kita kang Kristo, dako kaayong panalangin. Ngano man tungod kay ang tanan nga naa kang Kristo, wala nay pagkahinukman sa silot. Matud ni Apostol Pablo sa Roma 8:1, nagayon siya, busa karon walay pagkahinukman sa silot ni adtong mga naa kang Kristo Jesus nga nagkinabuhi. Dili uyon sa unod, kundili uyon sa espiritu. Susod ang tao sa diha nga mapabuhi na, ug niya maamatngunan na niya ang iyang kaugalingon, gdi ay makaamgo siya nga siya patay gikan sa paglapas sa sala. Ug niya makaamgo siya siyang kahimtang sa diha nga siya makasabot nga di ay ang Dios tungod siya andakong gugma nagpadala kang Jesucristo sa kalibutan ug nagtanyag og kaluwasan, then mapabuhi ang espirituhanong kinabuhi. Ug dayon makauna-una siya siyang kagulingon sa paghinulsol. Mao nga sa diha nga ang tao makaamgo na, diha na siya makauna-una nga angay di siyang paghinulsol. Ngano man kay nahigmata napabuhi ang namatay nga kahimtang. Kay walay patay mga kaigsuonan nga makaamgo. Walay patay nga makahibalo kung unsa ang ginabuhat sa mga buhi. Pero sa diha nga kita mapabuhi na, makaamgo na ta, unya diha na ta, makauna-una sa paghinulsol, makauna-una sa pagbasol. Sumao na kana ang gisgutan nato dinhi karon nga musunod nga bahin nga mao ang paghinulsol. Nagikan di ay sa pagpabuhi, musunod ang paghinulsol. Pero ang pangutana, unsa man ang paghinulsol? Daghan manggod ang naguna-huna nga siya nga musugid na sila sa ilang sala, musugid nga to sa Dios, o ilabang ipaagi og tao sa ilang pagsugid sa ilang nahimong sala batok sa Dios, naguna-huna sila nga kana paghinulsol na. Higala, igsuon, dili kana paghinulsol, kundi pagsumbong lamang. Ang pagsumbong og ang paghinulsol nagakalahi nga butang. Kanang itawag repentance and confession. Ang pagsugid, ang butpasabot nga igo lamang siya ni sumbong nga siya nakasala. Apan ang paghinulsol, doon ay lahi nga, buot ipasabot ni ini. Atong padayonon sa pagtuon. Doon natay mabasa nga sinultihan sa usak ka manunulat nga nagingon. Repentance includes sorrow for sin and turning away from it. Unsa daw ang paghinulsol? Ang paghinulsol naglakip sa pagkasubo alang sa sala og ang pagtalikod gikan niini. Kinahanglan atong isalikway ang sala. Ngano man, tungod kay mao kini ang hinungdan ngano nga nalansang atong Jesucristo. Lamang, nagingon ang atong sunod nga mabasa, we shall not renounce sin unless we see its sinfulness. Until we turn away from it in heart, there will be no real change in the life. Matod pa, kinahanglan nga atong isalikway kining sala. Lamang dili nato mahimo ang isalikway ang sala gawas kun atong makita ang kangilad or ang kadautan ni ini. Gawas kun kita mutalikod gikan ni ini sa kinasingkasing gayod, wala gayoy tinuod nga kausaban des kinabuhi. Busa walay mahimong reformasyon. Mao nga magkuyog gayod kini, sumala sa ato ng naisgutan. Magkuyog ang pagpabuhi, unya makuyogan sa paghinulsol, ug dayon sa pagkabag-una sa kinabuhi. Mao nga gikan pas panahon ni Kristo, walay laing singgit, ug bisan hangtod karon. Kung atong basahon, mga kaigsunan, ang Matthew 3, versikulo 2, nagingon, maghinulsol kamu, kay haduol na ang gingharian sa langit. Unsa kaha kaduol ang gingharian sa langit sa panahon kaniadto ni Kristo, sa panahon ni Juan Bautista o sa atong panahon karon? So, kining pulong paghinulsol higalig suon kinalan ato masabtan pag-ayo. Busa, matod pa sa Matthew 3:8, busa, managhatag kamu og bunga nga takos sa paghinulsol. Kinahalan makita ang bunga sa tinuod nga paghinulsol. Unsa may buot ipasabot ni ining gisgutan mga kaigsuonan nga bunga nga makita nga maoy takos nga mapakita ingon nga ebidensya sa taong naginulsol. mga pulong sa Dios nga atong pagisgutan. Nga buhi magatugan ka nato sa paglarawan unsa ang tinuod nga kahimtang sa paginulsol. Aron nga sa ingon, ato nga mahibawan, atong masabtan, o gunya uban sa tabang sa Dios, makadangat kita ni ning kinahanglan. Ang Mateo 9, versikulo 13, nagingon, apan lakaw kamugtun ininyo kung unsay kahulugan ni ini. Ako nang kinahanglan og kaluoy og dili halad. Kawala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala sa paghinulsol. Niining maong mga pulong ni Kristo makaigsuunan, nagpasabot na siya nga ang iyang katuyuan sa pag-anhi sa kalibutan walay lain kundili ang makasasala og kita nasayod nga kitang tanan mga makasasala. Unya, sa dinhi siya sa kalibutan, iyan usab nga gigamit ang pinulungan sa paghisgot mahitungod kang Juan Bautista. Atong basahon ang Marcos 1:4, matod pa din himian si Juan nga nagbautismo sa kamingawan og nagawali sa bautismo sa paghinulsol alang sa pagpasaylo sa mga sala. Ang pinakapunto din sa atong paghisgot niining pipila ka mga bersikulo, gisgutan ni Kristo nga siya mianhi sa mga makasasala aron maghinulsol. Unya ang katuyuan di sa paghinulsol sa atong gisumpay nga bersikulo nga pinulungan ni Kristo, maghinulsol ang tao aron mapasaylo ang sala. Ato ni siya nga giklaro din hitungod kay ang katuyuan di ay sa paghinulsol higala mao nga kita sa atong pagkamakasasala mapasaylo ang atong tanan nga mga kasalanan. O unya, si Apostol Juan usab niini sa iyahang sulat o nga kini kang Juan nga Bautista nga minsahi. Matod pa ni Kristo, mianhi si Juan nga nagbautismo sa kamingawan o nagwali sa bautismo sa paghinulsol alang sa pagpasaylo sa mga sala. O si Kristo mismo ang miingon nga magaingon ako kaninyo nga sa maong pagkaagi adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Higalag soon. Kung atong pamalandungon pag-aayo, unsa di ay ka hinungdanon, unsa katahom nga sa diha nga kita makasasala, daghan kitag mga kapakyasan o kasalaanan nga tong nahimo. Sa diha nga sa kinasing-kasing, muhimo kita niini, adunay dakong kalipay sa langit tungod lamang sa usa ka makasasala nga maginulsol. Atong makita magaigsuunan nga samtang si Kristo din sa kalibutan, kanunay siya nga nagamantala niining maong paghinulsol nga gikinahanglan o yamot alang sa kapasiluan sa atong makasalaanan. Si Apostol Pedro sa diha nga siya nagawali sa panahon sa Pentecostes, sulat kini ni San Lucas sa buhat 2:28. Si Pedro mingon kanila, maghinulsol kamo o magpabotismo kamo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Mga kaigsuunan, mauni ang minsahe ni Apostol Pedro sa panahon sa Pentecostes. Unsa daw? Maghinulsol kamo o magpabotismo kamo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Mauni pinakakatuyuan. Unya, hinumduman na ito mga kaigsuunan nga ang tinuod nga gilarawan dinhi sa atong gisgutan nga paghinulsol kanang masubuta sa atong nahimog salanan. Matod ni Apostol Pablo, mingon siya nga, kaya ang Diyos nung pagkasubo, nagabunga og paghinulsol nga tos kaluwasan. Doon ay gisgutan nga Diyos nung pagkasubo, kanabang sa dihang makasalata, masubuta tungod kay samara nga gusto natong ilansang pag-usab si Kristo dito sa cross. Kaya nasayod na ta nga tungod sa kasalanan sa tao, si Kristo gilansang dito sa cross. O nga tungod ni ini, atong sabton pag-aayo kini siya tungod kay may nungdanon kaayo kini alang sa atong kaluwasan.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936-086-0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedaram.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.isdaramphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.